etorri deketen irratsaiora. Informatika, teknologia eta jendartea uztartzen dituen podcast edo irratsaioa da hau. Hemen gara berriro ere ale berri batekin, 9. hain zuzen ere. Eguberrietan, eguberriak amaitzen direnean grabatzen dut podcast berri hau. Erregeak oraindik ez dira etorri, magoak dira, ez erregeak. Eta hemen gaude, 9. podcast edo irratsaio honekin. Entzuten duzun hau, betikoa, atzeko soinua, Estela Mara, Kresme. Kaixo guztioi, kaixo entzulo guztiei, podcast bitartez, uinen bitartez, edozein modu bitartez, eta edonon, eta edonoiz, entzuten duzuen guztiei. Kaixo eta aurrera, bagoaz eta. Beno ba, hemen gaude. Lehenengo jendarte gaiekin hasiko gara beti bezala. Eta gaurkoan aipatu nahiko nukeen bat Atortxurrok da. Atortxurrok kontzertuari buruzko informazioa eman nahi dut. Presoen aldeko kontzertu bat hain zuzen ere. Eta urtarrilaren 7 izango da. Baina nik baino asko hobeto antolatzaileen hitzetan entzutea izango da onena, eta horretarako atortxurrok.orgetik jeitsitako kuña baten bitartez hori jakinaraziko digute.
Kaotiko kuraia sociedad alcohólica lendakariz muertos eta etxaia. Atortxurrok urtarriak 7 larunbata gaueko 9:30 Berriobeitin. Sarrerak aldez aurretik 15 eurotan, txarteldegietan 18, edaria prezio merke merkean. Atortxurrok urtarriak 7 larunbata gaueko 9:30 Berriobeitiko karpa erraldoian. Atortxurrok.
Beno ba, jakin dezazuela, jadanik sarrerak aurretik erosteko aukera bukatu dela, baina bueno, hor dago kontzertu hori, san bezala kaotiko, lendakariz muertos, kuraia, sozial alkoholika eta txaiak egongo direlarik, eta bueno, ba, parranda politxa eta elkartasunezko parranda bat egiteko aukera duzuela. Beste alde batetik, Bolivian gertatutakoari buruz hitz egin nahiko nuke. Evo Morales hautagaia atera baita bertako hauteskundeetan. Nire ustez posteko gai bat, postekoa hainbat gauzengatik, baina zehazki bi konkretuengatik. Alde batetik, Evo Morales orain arte lortu ez den gauza aldortu du, eta da bertako indigenen ordezkari den pertsona bat gobernu buru izatea edo, eta hori da Evo Moralesek lortu dena hain zuzen ere. lehendakaritza lortu bai du. Eta bestea, Evo Moralesen politika aliantzak. Hau da, lehenen bere lehenengo bidaia Kubara izan da, bigarrena Venezuelara, eta Evo Moralesen intentzioa da Amerikako estatu batei aurre egingo dion aliantza baten barnean egotea. Aliantza antiimperialista, hau da, Amerikako imperialismoari aurre egingo dion aliantza edo elkar moduko bat. Ea egia den eta ea herri zapalduek eta beste herri guztiek aliantza honen sostenguarekin aurrera ateratzen diren. Bestela, pobreziak eta imperialismoak aurrera jarraitzeko bidea libre edukiko baitu. Beno, jendarte atala alde batera utziz, orain informatika eta teknologia atalari ekingo diogu. Eta hainbat informazio ditugu alde batetik, eta lehenengoa izanik, Firefoxen bigarren bertsioa udaran izango dugula aditzera eman da. Argitaratu dute planifikazio egutegia, eta planifikazio egutegi horretan, lehenengo alfa fasea otsailean izango dugula jakinarazi dute. Bigarren alfa urrengo jabetean, gero bi beta fase, eta bueno, azken finean, ekainak 27an, gutxi gora bera, aste bat gora, bi aste gora, segun eta nola dijoan garapena. Firefox bi berria dukiko dugu, oraindik ere Firefox 1.5 bertsioarekin gaudenean, librezaleko jendeari esker, euskaraz daukagu Firefox 1.5, eta beraz orain momentuz aprobetxatu eta hori ustiatu beharko dugu. Firefox erabiltzailea ez bazara, pentsatu ezazu zer egiten ari zaren, batez ere Internet Explorer erabiltzen ari bazara. Orduan, Firefox 1.5 bertsioa euskaraz librea da, eta beraz gomendio zuzena zu Internet Explorer erabiltzaile hori Firefox jaitsi eta probatzeko, hain zuzen ere. Bigarren berri bezala, blogak eta sare sozialak izeneko titulupean edo izenburupean egin zen bilera edo konferentziatxo baten berri eman nahi dizuet. Bertan egon ziren Luistxo, kodean zintasen partez, Hispavistako partaide bat eta Jose Antonio del Moral Alianzoko enpresako burua, bertan egon ziren, eta hainbat gauza oso interesgarri entzuna izan genituen. Hauetatik gehien nabarmendu nahi nituzkenak, etorkizunerako 2006 urterako egin zituzten predizioak dira. Alde batetik, eta lehenengo Luistxo izan zelarik, bere predizioak botako ditut, blogen aplikazioa hezkuntzan gero tandiagoa izango dela esan zuen. Beste eta adibide horien tartean Ikatero Ordiziako Jakintza Eskolako adibidea aipatu zuen, oso adibide esanguratsua, ikateroa.blogson.com, hemendik entzuten badiguzue agur bero bat egiten ari zaren lan horien horrengatik. Eta beste predizioen artean markagailu sozialen erabilera masiboa ere aipatu zuen Luistxok. Beste alde batetik, Hispavistako partaideak, direktor da alianza omentzen bere kargua, horrek publizitate kontekstualak hartuko zuen garrantzia azpimarratu zuen, eta internet bidezko salmenten handitzea ere aipatu zuen. Alianzoko Jose Antonio del Moral ekaldiz, wikien garrantzia azpimarratu zuen. Wikiak tresna kolaboratibo baten da, nun hainbat partaidek testu berdinaren gainean batera lan egin dezaketen eta aur beldurre gabe ezer ezabatu edo oztopatzeko bertsio guztia gordetzen bai dira eta beti itzuli gaitezke aurreko bertsiora. Era oso errexe eta simplean editatzen dira eta beraz edozeinek erabili ditzazken tresna dira wikiak. Wiki hitza nahiko xelebrea den arren, wiki hitz hawaiarretik dator eta azkar esan omen nahi du. Eta beste gauza bat eraipatu zuen Jose Antonio Moralek, blog pertsonaletan publizitatearen sarrera. Hau da, blog pertsonaletan publizitatea AdSense eta Yahoo Overture uste dela, publizitatea gero eta gehiago ikusiko genuela ere aipatu zuen. Beste alde batetik oso interesgarria izan zen Jorge Campanillas abokatuak esandakoa. Berak kontuz egon behar genuela eta adi egon behar genuela adierazpen askatasun eta batez ere legeriaren mundu horretan gertatzen ari diren erasoen inguruan, kulturari egiten ari zaizkion erasoen inguruan. Eta horien artean aipatu zuen aipamen eskubidearen kontra edo honen desagerpena ekarri zezakela zezakeen lege bat ere prestatzen ari zela eta hori kontutan edukitzeko edo. Eta ni nire aldetik nire aportazio xume bat egiten, aportazioa predikzioa baino nahia izan zen urrengo urtean podcastak zabalduko zirela esan nuen eta predikziori nahi eta errealitatean bihurtu nahi dut. Hau da, urrengo urtean podcastak gehiago ernetzeko eta euskaraz gehiago jaiotzeko proposamen bat dugu esku artean zenbaitzuk eta espero dugu urrengo urtean podcast asko sortzeko baliabideak eta tresnak eta ezagutzak gero eta gehiago handiagoak izateko eta podcast berriak jaiotzen ikustea. Honekin batera aipatu nahi nuen Euskal Geneuk bere podcast berria argitaratu duela, podcast lehenengo saioa egin dute oraingoz eta espero dugu gehiago entzun ahal izatea. Orain lehenengo Euskal Geneu taldeak argitaratutako lehen podcast horren zatitxo bat erakutsiko dizuegu.
Law of gravity is nonsense. No such law exists. If I think I float, and you think I float, then it happens. The law of gravity is nonsense. No such law exists. If I think I float, if you think I float, then it happens.
Euskal Pod proiektu. Lehen prozesua. Eluziak. Zahar berriak. Zahar berriko maia. Taierra. Ikusleak Juan Pereira, Marcos Goyenetxe, Iñaki Larrañaga. Euskal Genu Elkarteko kideak.
We'll be right back.
Hau izan da beraz Euskal Geneu podcast berriaren zatitxo bat. Ikusi zenezak eta izan ikusi ahal izan dezuen bezala, ba, soinu aldetik ere pixkate hori musika ahotsa tapatzen zuen zertxo bait. Baina gero, bueno, musika gabe dago zati bat eta ondo entzuten zaie, baina hori hobetzeko gauzatxo bat edo gomendio bat hori izan liteke. Baina denak adi Euskal Geneu saio berrietara eta entzun nahi ditugula, badakizue beraz egiten ez badituzue, ba, pairatuko dituzue. Ez, mesedez, oso ideia ona da eta ea denon artean euskarazko podcast gehiago sortzen ditugun, euskara, bueno, soinu fitxategiak ere euskaraz sarean eduki ahal izateko. Eta batez ere kultura librea, software librea, teknologia, baina inoiz ez bizi garen lekuan eta bizi garen gizarte edo jendarte honetan hoito esan da aztu gabe. Aurrera goaz eta orain, ba, hainbat programazio lenguaien inguruan hitz egingo dugu. Ez beldurtu, baina hainbat eta hainbat pertsonei asko interesatzen zaigun gaia da eta ba bi berri eman nahi ditut. Baina egia esan bi berri hauek eman baino lehen eta kultura librea aipatu dudanez, gauza kurioso bat erakutsi nahi dizuet gaur. Gaur musika ez da beti Creative Commons lizentziapean dagoen musika, ba, jarri dugu hemen, ez? Baina gaurkoan ez da ala izango. Gaurkoan musika klasikoa erabiliko dugu. Zergatik? Ba, musika klasikoa domeinu publikokoa dela. Ez dakit zenbat urte pasa dira autore hauek hil zirenetik, eta beraz ehunda piko urte pasadiren ondoren, ehunda piko urte pasadirenean pentsa ezazu ehunda piko urte zertarako nahiko dituzte eskubide horiek, ez? Baina zora mena da. Baina bueno, orain librea da, domeinu publikoa da, edo nork erabili dezake musika klasikoa. Beraz, musika klasikoa deskargatzeko aukera izan behar dugu eta daukagunez hori da gaurkoan jarriko duguna. Lehenengo pieza bezala, Ride of Valkyries. Hau da. Thank you. Beno, ba, hemen izan dezue Wagnerren Valkirien kabalgata edo izango zen euskaraz. Bakizue Valkiriak Europako iparraldeko ba, pertsonai mitologiko batzuk direla eta egindako abestia. Oso politxa, nire ustetan. Beno, ba, bagoaz. Eta orain Ajax programazio lenguaiari buruz hitz egingo dugu. Ajax oso modan jarri den programazio lenguaia da, batez ere web aplikazioentzako modan jarri den aplikazio programazio lenguaia, lehen Flash ekin gertatu zen bezala, oso modan dago Ajax erabiltzea. Gmail edo Gmail Googleren posta izan daiteke honen adibide garbi bat, eta asko zabaltzen ari da. Aurretik ere noizbait aipatu duen bezala. Ajax esan nahi duena da asynchronous JavaScript and XML. Hau da, JavaScript asinkronoa eta XML. Bi gauza horiek kombinatuz Ajax sortzen da. Ez da ezer berria, baina bueno, garapen bat da. Emango dizuedan lotura honetan Macropsia webunean aurkitu dudan lotura honetan Ajaxen inguruko ba hainbat aplikazio eta lotura eta esteka interesgarri aurkitzen dira, eta nire blogean utziko dizuet denek ba ikusi al dezazuen, eta batez ere apuntatzeko denbora izan dezazuen, oso zaiak izaten dira. Bueno, hemen aurkitu oso zaila izaten da adiraztea ba ahoz webgune baten URL-a, batez ere luzea bali bada, eta horren ondorioz ba hori ean utziko dizuet, eta bertan aurkitu ahal izango duzu informazio guztia. Baina orain komentatuko dizue zer aurkitu dezakezuen bertan. Alde batetik ba tutorial edo eskuliburu batzuk aurkituko dituzue. Beste alde batetik Ajax erabiltzen duten aplikazio zerrenda bat ere aurkituko duzue. Ajax adibideak ere izango dira bertan. Ajax 30 segundutan ikasteko adibideak edo tutorial simple bat ere dago bertan. PHP-rekin erabiltzeko Ajax erabiltzeko tutorialtxo bat ere. ASP.netekin ere Ajax erabiltzeko beste tutorial bat, eta Javarekin berdina. Bueno, ba hori da blogean utziko dizuedan Ajaxi lotutako berrian aurkitu ahal izango dituzuen estekak edo. Beste alde batetik web estandarrei buruz hitz egin nahi dizuet. Iruarranok blogari.net iruarrano maiuskulaz egin duen mezu baten bitartez ba oso mezu interesgarria iruditu zait, eta hemen aipatu nahiko nuke. Bera ba bere denbora librean eta ba web estandarrei buruz jantzi zaigu, eta batez ere ba irisgarritasun eta estandar guzti horiekin ba bere webunea egin nahi duelako, eta asko ikasten ari da, eta bertan uzten dizkigu hainbat esteka oso interesgarri gu ere ba estandar horiek ezagutu eta erabili nahi baditugu, ez? Ba alde batetik ba HTML 4.0 bat espezifikazioari buruzko esteka bat uzten digu. Bueno, tutorial piloa dago, emango dizuet beren blogean idatzitako mezu hori, eta bertan aurkituko duzue beharrezko informazio guztia estandar horiek ikasi eta erabili nahi badituzue, ba ia beharrezkoa esango nuke. Oso interesgarria. Orain beste musika pixka bat jarriko dugu eta gai nagusira joko dugu. Orain honetan denok edo askok ezagutzen duzuen Carmina Burana izango dugu entzungai. Beno ba, gaurko gaia software privatiboari alternatibak bilatzea izango da. Hau da, gaurko eragiketa edo normalean jende gehienak Windows erabiltzailea batez ere ezagutzen dituzten aplikazio horiek edo egunero erabiltzen dituzten aplikazio guzti horiek ba, horien alternatibak software librean zein izan daitezken edo diren ba, proposatzea izango da. Linux erabiltzaileak, GNU Linux edozein banaketa erabiltzaileak ba, behar bada ezagunak izango dituzu, baina Windows munduan ibiltzen diren guzti horiek, hau da Microsoft, Office, Internet Explorer, Outlook, Photoshop eta bar erabiltzen dituzten guzti horiek ba, behar bada erabilgarria ikusi dezakete izango duan guztia. Aipatutako tresna hori eta gehiago hori ba, alternatibak bilatuko dizkiokulako gaur bertan. Hasteko lehenik eta behin aipatutakoa Microsoft Office, hau da Word, Access, PowerPoint, Excel eta bar dituen suite edo hori, pakete hori Microsoft software privatiboa den pakete hori eta oso ezaguna eta henek noizbait erabili izan duguna legal edo ilegalki. Ez, ba, OpenOffice pakete, Microsoft Office horri aurre eginez, edo alternatiba bezala, OpenOffice dugu. OpenOffice horrek, Office, Microsoft Officeek dituen aukera guztiak, edo gehienak behintzat, ditu, behar bada datu bazen gaiean flojo xamar dabil, baina bueno, azken 2.0 bertsioan, badaukate jada, tresna berrian base izenekoa eta accessen pareko izatera iritsiko da ba hemendik aurrerako bertsioetan. Orain ba erabiltzaile arruntentzako guztiz baliagarria izanik. Era berean OpenOffice euskaraz ere badugu naiz eta aurreko bertsio bat izan eta aurreko bertsio horretan xuxen zuzentzaile ortografikoa ere erabilgarri dago. Beraz ez duzu inungo aitzakirik Microsoft Office erabiltzen jarraitzeko, batez ere, ba hori denok noizbait ba hori gertatzen diren gauza horietako batzuetan CD kopiatu bat edo gure eskuetara iristen dela eta gero ez dakiz zer egin behar dela, ba bueno ez, OpenOffice erabat askea da jeitsi eta instalatzeko ba arazorik gabe. Hiru sistema eragile eta nagusietan dago, da Mac OS X, GNU Linux eta Windowsen sistemetan erabiligarria da oso eta bere webune ofiziala openoffice.org. www.openoffice.org. Beste bat, Photoshop. Zenek ez du erabili Photoshop? Eta lagun batek duela, ez duela, ikusi duzuela, erabili duzuela. Bueno, ba, honen parekoa da software librean GIMP izeneko programa. gin programa honek ba aukera asko ematen ditu, eta ba Photoshopek ematen dituen aukera guztiak esan daiteke behintzat erabiltzaile arrunt badentzak nahikoa diren aukerak, eta gero eta hobegoa da leku profesional batzuetan bere erabilpena ba pentsatzen ari dira, ez? En Photoshopek diru bat kostatzen du, lizentzia batzu pagatu behar ditu, pribatiboa da, eta bar, eta bar, eta bar. Aldiz, GIMP librea eta plataforma ezberdinetan aurki dezakezue. Bere webgune ofiziala www.gimp.org. Photoshopera ba ja da ba horri biltzea ba ohituta zaudetela, ba bueno, ez larritu, zeren GIMPek badaka gehigarri bat, eta gehigarri horrek egiten duena zera da, GIMP horri Photoshopek duen itxura ematen dio. Gehigarri hori aurkitu dezakezuen elbidea hau da: http://plasticbags.com/index.php/p_241. Ikusten duzuen bezala, webunea gauz esatea, txorakeri hutsa da, nire blogean utziko dizue beraz, bai? Beste adibide bat, MSN Messenger. Ba, Windows erabiltzaileak normalean oso itxuta daude Messenger delakoa erabiltzea, baina askok eta askok ez dakitena, batzuk bai noski, da aukera libreak eta alternatiba libreak ere badaudela. Hauetako bat Gaim programa izan daiteke. Gaim programa honek MSN Messengerreko kontaktuak, bueno, MSN Messengerreko sarera konektatzeko aukera emateaz gain, beste hainbat saretara konektatzeko aukera ere ematen du. Jaber izeneko sarera, hau da Google Talkek erabiltzen duen sarera konektatzeko aukera ematen du. Aolek duen sarera konektatzeko aukera ematen du, Yahook duen sarera konektatzeko aukera ematen du, eta dena programa bakar batean libre, askea eta euskeraz. Pues, euskeraz ez dakit dagoen, uste dezet, zorain hankasartze txiki bat egin dut, baina behar bada euskeraz laster egongo dela uste dut. Bai. Bere webune ofiziala http://gaim, horrela entzuten den bezala, .sourceforge.net. Bai, hau horrexa danez, ba, esango dut. Beste aukera bat, bakarrik MSN Messengerrek antzeko programa bat nahi badugu, MSN izango litzateke. Honek, ba, MSN Messengerrek dituen aukera gehienak ematen ditu, eta ba, itxura berarekin, eta bar, webkamera ere erabiltzeko aukera ematen duelarik. Game aurretik aipatu duan game horrek, laster bideoa eta soinu bitartez ere ba, komunikatzeko aukera emango du. MSN-en webune ofiziala msn.sourceforge.net. berriro, sourceforge.net hori da software libre asko dagoen biltegi bat. Lehen aipatu duen arren, berriro azpimarratuko dut Internet Explorer-en alternatibak zein diren, eta momentuz alternatibak niretzan, nire ustetan eta nire aukeran libre eta euskaraz dugun alternatibarik horrena Firefox da. Firefoxa segurago, azkarragoa eta euskaraz dugularik, ba aukera paregabea. Duen bere gune ofiziala www.mozilla.com. Eta asko dakizuen bezala Firefox honi gehigarri asko gehitu daitezke, eta gehigarri horiek aurkitzeko lekua www.mozilla.com, bielekin, mozilla.com/extensions ingleses extensions hori da, mozilla.com extensions, bai. Hala ere, ba, orrialde nagusira junda, ba, antxe aurkituko duzue gehigarriak aurkitzeko lotura. Posta elektronikoaren inguruan, ba, Windows erabiltzaileek oso ezaguna dute Outlook Express. Outlook Express ordezkatzeko edo bere alternatiba bezala Thunderbird daukagu, berriro ere Mozilla fundaziokoa, berriro ere euskeraz duguna, eta berriro ere librestaleko jendeari esker euskeraz daukaguna. Bere webune ofiziala mozilla.com/thunderbird da edo bestela librezale.org gunera sartu eta Mozilla ko programa dauden tokian antxa aurkituko dugu Thunderbirden euskarazko bertsioa. Outlook Expressek dituen segurtasun eta virusak sartzeko zuluak direla eta oso gomendagarria Thunderbird bezalako programa bat erabiltzea gure ordenagailua Windows entorno batean behintzat, Windows ingurune batean behintzat, potentzial arrisku bat izatea nahi ez badugu. Posta elektronikoarekin eta kudeaketa horiekin jarraituz, posta elektronikoa egutegia eta agenda kudeatzeko erabiltzen den Microsoft Outlook en alternatibak aurkeztuko dizkizuet orain. Honien artean oberena nire ustetan Novel Evolution da. Microsoft Outlookek en itxura oso antzekoa du, librea da berriro ere noski, eta Outlookek ematen dituen aukera guztiak ematen ditu eta oso era intuitibo eta erakargarrian. Novelen enpresaren parte, software librea den arren Novel enpresarena da eta bere orrialde ofizialean aurkitu dezakezue. Lotura nahiko luzea da eta beraz blogean utziko dizuet. Windows erabiltzaile berriro ere WinZip edo WinRAR fitxategi trinkotua kudeatzeko programatxoak oso ezagunak izango dituzten arren, badaude aukera libre oso potenteak eta fitxategi trinko kopurua handia kudeatzen dituztenak. Horietan nire ustez oso interesgarria den 7zip edo 7zip deitzen den aplikazioa dago. Honek zip, GZ, BZB, RAR, ARG, CAF, CPO, DEV, RPM, TAR eta 7C fitxategi motak kudeatzeko gai da. Hau da, asko eta asko. WinZip eta askotan ikusi izan du Windows sistemetan WinZip eta WinRAR biak instalatuta aukitzea, batez ere WinZipek RAR fitxategiak zenbait bertsiotan RAR fitxategiak irekitzeko aukera ez duelako, eta horregatik WinRAR instalatzen da. Baina biak izateare tontakiri bada WinRARek ZIP fitxategiak irekitzen baditu. Baina horren ordez 7zip Windowsentzako ere badago, beraz instalatzeko aukera duzuen. Eta azkenik, gaurkoz behintzat zuek proposamenik edo balima dituzue, helarazi eta aipatuko ditugu urrengo programan, alternatibak edo zein alternatibak eman, ezta? Baina Windows Media Playerri alternatibak azaloko ditugu. Horien artean niretzako interesgarrienetarikoat, naiz eta kasu honetan badaude gehiago ere, M-Player da. M-Playerrek multimedia fitxategi gehienak irikitzen ditu. DivX eta XBit kodek ekin, hau da bideoa kodetzeko kodek edo kodegailu edo ez dakit nola esan, ekin bateragarria da, eta gaina DVD-ak eta guzti irekitzen ditu eta oso osoa da. Sistema ezberdinetarako dago, ez dakit Mac sistementzako dago, baina Linux, GNU Linux eta Windows sistementzako memoria sari naiz, baina uste badagoela. Oso interesgarria da hau, baina askotan Windows sistemetan Windows Media Player izanik ez gara saltxeatzen jartzen, baina hau DVD-ak eta guzti irekitzen du. Askotan gertatu izan zai Windows ingurunean DVD-ak, Windows Media Playerrek DVD-ak irikitzean arazoak izatea enbat bertxio eta bai? Eta informazio guzti hau dena batetik dena batean webgune batean aurkitu dezakezu, eta hori da webgune, hori da jarriko dudana internet edo nire blogean jarriko dudana alts.homelinus.net. Bertan aurkitu ahal izango duzue, bilatzen duzue zure alternatiba aurkitu nahi diozuen programa, eta horren ondoan alternatiba libreak erakusten dira. Era berean denak antolaturik daude hainbat gaien arabera, multimedia ofizina tresnak eta horrela daude antolatuak oso era intuitiboan, eta bestela bilaketa ere egin daiteke. Beraz, altz, http://altz.homelinus.net. Orain arte, ba, kasu handirik egin ez baduzu, orain bai egin baduzu, zen elbide hau oso garritxua. http://altz.homelinus.net. Bueno, eta ja, bukatzea goazela, hainbat, ohar. Konturatuko zinaten batzuk, baina orain irratsaioarentzako blog berezi badaukagu, www.blogari.net/teketen, hor irratsaioarentzako bloga izango da, ba, podcasta egiteko aukera errezago ematen didalako, eta batez ere, MP3 fitxategiak igotzean, reproduktore MP3 reproduzitzaile bat jartzen du automatikoki, RSS jarioa automatikoki sortzen du, eta horre, bari, podcast egiteko aukera gehiago ematen du. Baina beste bloga oraindik martxan dago, teketen.com izango da testuzko bloga, naiz eta bertan informazioa, podcast berrien informazioa ere jarriko dudan, bisatzeko jendeari, ezta? Baina teketen.com edo teketenblogspot.com biak elbide bera dira, batak bestean ematen duelako, orduan bi daude, bata teketen bloga eta bestea teketen irratsaioa blogari.neten. Ez dut uste burua uste handia izango denik hori jakiteko. RSS jarioa podcast egiteko berdina jarraitzen du izaten, eta orduan beraz ez larritu. Beste alde batetik, saltxatzeko edo Boober sarietara apuntatu dut bloga, norbaitek buskatu nahi badu edo, hori, saltxatzeko pixka bat, ezta? Eta bueno, badakizue Boober sariak Euskal Herrian edo Euskadin egiten diren webgune oberenei edo tresna oberenei ematen zaizkiela, eta hantxe jarri dut nire bloga ere, blogen atalean. Norbait bozkatu nahi badu, bozkatu ala izateko, baina beno, txorakeri edo, bueno, esperientzia moduan egin dut, eta besterik ez. Bi gauza horiek, mesedez, hurrengorako partaitetzak nahi ditut, beraz, edo audio fitxategiak edo mezuak nire emailera teketen@gmail.com elbidean jasoko ditut, edota nire blogean edo edozein eratan. Beraz, hurrengo arte. Eta orain, tradizioaz galtzeko, behintzat gaurko tradizioaz galtzeko, berdiren piezatxo bat jarriko dizuet, pieza oso potente eta indartsua, batez ere bukatzen denean ikusirik, beraz ez galdu. Podcasta amaitzeko, hau pieza oso politxa baita. La Forza del Destino, Giuseppe Verdi.